Esiet sveicināti šajā rītā, lai Dieva žēlstība un miers ir ar jums visiem. Tā kā mums turpinā šī lūkšanas nedēļa, tad arī šodien mēs dzirdēsim ar lasījumus. Un kā jau šie lasījumi ir par pēdējiem laikiem un par zīmēm, kas liecina par Kristus tuvo nākšanu. Kāds ir mūsu uzdevums, kas mums ir jādara šajā laikā? Ar to mēs tiksim iepazīstināti un uzrunāti. Un pirms iesākam šo dievkalpojumu, mēs lasīsim no svētajiem rakstiem. No 96. psalma. Dziedietam kungam jaunu dziesmu. Dziedietam kungam visa pasaule. Dziedietam kungam, teiciet viņu vārdu. Sludiniet dienu no dienas viņu pestīšanu. Stāstiet pagāniem par viņu godību. Visām tautām par viņu brīnumu darbiem. Āmen. Kam iespējams kopīgi lūksim Dievu zemojoties. Mūsu Tēvs debesīs, esam pateicīgi, ka Tu pulcini mūs šeit šajā vietā, ka Tu mūs uzrunā caur savu svēto garu. Paldies Tev, Tēvs, ka varam kalpot Tev un arī tuvākajiem. Un šajā rītā lūdzam, nāc mūsu vidū. Es ar mums pieskaries mums katram ar savu mīlestības pieskārienu. Atver mūsu sirdis un prātus. Palīdz mums vēl vairāk meklēt Tevi un nodoties Tev kalpošanā. Palīdz ar mums būt modriem, lai nekas nespētu mūs atraukt no Tevis vai pievilkt. Un svētīšos brīžus, lai viss notiek Tev par godu. Un šķīst mūs ar no netaisnības, un piecel un stiprin, lai mēs uzticīgi Tev kalpotu vienmēr. Jēzus vārdā. Āmen.
Rīt, mīļā draudze. Mēs jums šodien vēlamies dalīties ar kādu piedzīvojumu. Un mums bija iespēja būt no 28. oktobra līdz 2. novembrim.
Drusk nokļūdījies, 31. 1. 2.
Jā, mēs bijām Ogrē kādā jauniešu vadītāju un ceļmeklētāju vadītāju seminārā. Un tas priekš mums katra bija kā tāds īpašs piedzīvojums. Un mēs tur bijām Egīls kā jauniešu vadītājs, Zane un es. Un ar to mēs arī šodien vēlamies ar jums dalīties. Es ļoti atvainojos par to datoru. No sākuma es tur iepazinu kādu grāmatu, kas ir iepazīstot lūkšanu. Un tad tā kā šī ir lūkšana nedēļa, tad es nolēmu tur ievietot trīs citātus. Un šī grāmata runā tā, ka tā saka, ka lūkšana saka Dievam, es mīlu tevi. Un lūkšana ir arī vērtīgākais, ko mēs varam dot viens otram un tā ir lielākā mīlestības izpausme arī pret cilvēkiem. Kā arī tur ir tāda brīnišķīga atziņa par to, ka daudz lūkšanu, daudz svētību, maz lūkšanu, maz svētību, nav lūkšanu, nav svētību. Kā arī, kad mēs strādājam, tad mēs strādājam, bet kad mēs lūdzam, tad mēs varam redzēt, kā Dievs strādā un darbojas. Un tagad es jūs aicinu savās bībelēs uzšķirt romiešiem 15. Nodaļu. Un romiešu vēstulē 15. Nodaļā tur ir 13. Pāntu. Un tur ir teikt šādi vārdi. Bet cerības devējs Dievs, lai piepilda jūs ar visu prieku un mieru ticībā, lai jūs kļūtu bagāti cerībā svētā gara spēkā. Tā kā Bībele runā uz katru no mums personīgi, tad es jūs šajā mirklī aicinu ar šo atvērto Bībeles tekstu, vārda jūs vietā, ieliekot sev blakus sēdošā cilvēka vārdu un nolasīt viņam šo tekstu, un pēc tam, lai jums otrs cilvēks nolasa šo tekstu, es kā piemēru to lasīšu Madarai. Bet cerības devējs Dievs, lai piepilda Madaru ar visu prieku un mieru ticībā, lai Madara kļūtu bagāta cerībā svētā gara spēkā. Šis ir tas mirklis, kad jūs to varat nolasīt viens otram. Zanī? Šeit ir īstie datumi. Mēs bijām šajā seminārā un viņš saucās Uzticies un riskē. Un šajā mirklī es vēlētos, lai mēs visi pielūgtu un kā mēs dzirdējām, daudz svētību un daudz lūkšanu. Un ar mums kopā pielūks Egīls. Arī šajā seminārā mēs diezgan daudz laika pavadījām lūkšanu grupās, par kurām arī Zane padalīsies un pastāstīs par to, kā tas notika, kas notika un ko mēs tur piedzīvojām.
Man drusku špikers rokā, lai man nesajūk. Jo tad, kad es šorīt mēģināju un vakar pēcpusdienā mēģināju atsaukt atmiņā, kurā lūkšana grupā, kuras lūkšanas bija, tad drusku man bija sajūtas, tā kā varbūt, ka kārtība nebūs tā, kā īsti bija. Tā kā ir lūkšana nedēļa, tad nebija mums lūkšana lasījuma, bet bija šīs lūkšana grupas, kas man bija ļoti liels pārsteigums, jo mēs bijām kopā apmēram 70 cilvēki. Un nams, kurā mēs bijām, nu, viesu nams it kā īstenībā neatbildi tādam pasākumam, bet laikam jau ir svarīgi, kādu cilvēku piepildi namu, ar kādu garu, un tiešām šajā namā varēja just, kad Dievs ir ar mums kopā. Bija sadalīti cilvēki, kas tur bija lūkšanu grupās. Es nezinu, kāds bija princips sākumā dalot šos cilvēkus, jo mēs atbraucām drusku vēlāk, kad jau šīs grupas bija sadalītas. Bet tad, kad pasākums bija beidzies, tad grupas vadītāja Gunta, kura mums bija, teica man tā, tu jau gan biji nepareizā grupā, jo te visi bija jaunieši un tu tikai tādi vecāki. Pārējie visi bija tādi līvas vecumā, drusku jaunāki kādu gadus augšas leju. Un tad es viņai sacīju tāpat, kā sacīja ceļu meklētāju vadītāju Guna Rīmani, kad katrs bija tajā vietā, kur viņam bija jābūt, jo bija tādi cilvēki, kas bija atbraukuši konkrēti vienu meiteni uz šo semināru, kas vispār nezināja par Dievu neko, nesaprata vispār, kur viņi ir atbraukusi un kas šeit. Nu, viņi zināja, ka viņi brauc pie kristiešiem, bet tad, kad viņi brauc projām, viņi sacīja tādas vārdas, ka viņi īsti nezināja, kad pasaulē ir vēl tāda cilvēka, kur sabiedrībā tik labi var justies. Tas bišķiņ no tēmas nost. Tātad lūkšana grupas, kā viņas sadalījās pašā sākumā, tā arī visu šo dienu garumā šīs grupas darbojās. Un mums bija grupā, man liekas, kādi 11, ne, 8, ne, 10, nu apmēram tā vidējais cipars bija. Un tad, kad mēs atbraucām, bija jau viss sācies, it kā bija vakariņas pāests, viss darbība jau notika, un mēs domājām, nu ko tad mēs paēdīsim un iesim mierīgi maliņā, bet mēs paēdām un mūs aicināja tajā grupā, kas bija tur pat blakus sapulcējusies, un lūkšanas bija par vajadzībām, par konkrētajām vajadzībām, par ko šajā brīdī katrs domā, par ko viņam vajadzētu aizlūgt. Visa grupa bija šīs vajadzības piefiksējus un pierakstījus, un šīs vajadzības arī visu šo dienu garumā tika lūgtas. Mēs aizlūdzām viens par otru grupā, pilnīgi sveši cilvēki par otru vajadzībām. Tas bija pirmajā vakarā, kad visi šie saraksti tika sastādīti, un arī tad, kad mēs atnācām, mēs nosaucām visu šīs vajadzības, iepazināmies ar citu grupas, dalībnieku vajadzībām un viens par otru aizlūdzām. No rīta atkal pus astoņos stundu gāja šīs lūkšana grupas. Stundu no rīta atkal mēs pulcējāmies kopā un meklējām Bībelē savai vajadzībai, ko mēs bijām izteikuši. Meklējām apsolījumu, kur Dievs ir apsolījis piepildīt mūsu vajadzības. Un arī lūdzām pateicības lūkšanu par to, ka Dievs šos apsolījumus dāvājas, ka mēs varam smelties pie viņa šo mieru un zināt, ka viņš mums būs līdzās, ka viņš mums palīdzēs, ka viņš mums ir apsolījis palīdzēt. Un atkal lasījām šos apsolījumus un lūdzām viens par otru par šīm vajadzībām. Arī dienas garumā, kad visu dienu sestdienā mums bija svētruna ar diviem pārtraukumiem, arī bija pēcpusdienā lūkšana grupa, kurā mēs visi kopā atkal sapulcējāmies un gāja stundu šīs lūkšanas, kur mēs pateicāmies Dievam, pielūdzām un atsevišķi bija tādas slavas lūkšanas Dievam par to, ka viņš ir un ka viņš apsol mums vienmēr būt līdzās. Un tad bija vakara pusē sestdienā. Pēc tādas nelielas sanāksmes atsevišķi jauniešiem un atsevišķi celmeklētājiem atkal bija lūkšana grupa, kurā mēs runājām par cilvēkiem mums līdzās, par draudzi, par slimniekiem, par mūsu draugiem, par jauniešiem, par tiem, kas nepazīst Jēzu vēl, par cilvēku grēkiem, par dažādām lietām, par ko mēs varētu aizlūgt un arī teiksim par veselību, par slimiem cilvēkiem, minējām konkrēts cilvēkus, par kuriem mēs aizlūdzām visā grupā, un tāpat par jauniešu darbu, par to, lai tas, ka daudzi ir atgriezušies, jo tur tiešām lielākā daļa bija jauni cilvēki, tādi cilvēki, kas manos gados no tiem 70, varbūt bija kādi 15, man liekas. Nebija vairāk, pārējie visi bija jaunieši. Un šīs lūkšanas bija tādas ļoti tādas mīļas un sirsnīgas, kad mēs piedomājām tajā reizē, kad mēs lūdzām gan katrs par sevi, gan par draudzi, gan par cilvēkiem, kur kalpo Dievam. Un tad man patika vēl viena daļa šajās lūkšanās, kas bija. Mēs lasījām, atvērām Dievu vārdu, lasījām un šos pantus Bībelē un mācījāmies ieklausīties, kurš ir tas vārds un tā doma, kas Bībelē uzrunā mūs tajā brīdī, kad mēs tur atrodamies šajās lūkšana grupās. Mēs dalījāmies ar saviem biedriem par šiem vārdiem, mēs aizlūdzām par mūsu domām, dalījāmies par to, kā mēs varētu darīt šo darbu, ko esam uzņēmušies, un lūdzām Dievam palīdzību visā tajā darbā, ko mēs gribam darīt. Citam par jauniešiem, kam par ceļu meklētājiem, kam bija vēl daudz dažādas citas problēmas, par ko būtu jālūdz. Un viens par otru sirsnīgi lūdzām, jo man, piemēram, šie jaunie cilvēki, kas bija tajā grupā, es dažas tur redzēju pirmo reizi un nezināju, tāpat arī mani. Un mēs aizlūdzām, un lūkšanas tiešām bija ļoti sirsnīgas no sirds, un es ticu, ka Dievs arī viņus uzklausīja, jo tā meitene, ko es teicu, kas bija atbraukusi nezinot, kas tā ir par sabiedrību un kas tas ir, tikai aiz vēlēšanās uzzināt vairāk par Dievu, tad viņa aizbrauca mājās sestdienas vakarā, un māsa Inga no Masalads draudzes, no Rūjienas, viņa pastāstīja par šo meiteni nedaudz, un tad, kad viņa brauc projām, tad viņa arī sacīja tādas vārdas, ka viņa ir pārsteigta, kad ir tāda sabiedrība, kurā var tik labi un brīnišķīgi justies, un ka viņas sirds ir aizkustināta, un ka viņa pētīs noteikti Bībeli, un arī nāks uz draudzi un iepazīsies ar Jēzu. Un tā bija jau viena no atbildētām lūkšanām, kas bija šajā grupā izteiktas. Paldies!
Mums bija video konference, kas bija no Kanādas. Uz mums runāja, kā Zana jau pieminēja, trīs lekcijās. Atis Černievskis, jūs droši vien liela daļa viņu pazīstat, viņš ir no Rīgas draudzes, un viņš ir bijis arī jauniešu vadītājs, bet šobrīd viņš ar ģimeni ir aizbraucis uz Kanādu, un viņi dzīvo tur. Viņam šī gatavošanās, tas arī bija kā tāds īpašs piedzīvojums ar Dievu, un arī tur bija daudz pārbaudījumu, jo viņš zināja, par ko viņš vēlas ar mums runāt, ka viņš vēlas runāt par realitāti, par garīgo un fizisko realitāti, kas šobrīd notiek pasaulē, un ka tas ir nopietni, un kā šis beigu laiks, kā viņš to redz tur, un viņš zināja šo tēmu, par ko viņš runās, bet tad, kad viņš vēlējās domāt arvien vairāk un plašāk un jau sagatavot konkrētas runas, tad viņam pēkšņi kļuva ļoti, ļoti slikti ar sirdi, un viņš vairs, nu, viņš nespēja gatavoties, un viņam pasliktinājās ļoti veselība, un tad Latvijā tika ieslēgts visas lūkšana grupas, gan tās, kas lūdz desmitos par jauniešu darbu, gan visas citas, un visi lūdza par šo lietu, un Atim bija tā, ka tad, kad viņš sāk par to domāt, tad viņam palika slikti ar sirdi. Tad, kad viņš vairs par to nedomāja, tad viss bija kārtībā un viss bija labi. Un tad, kad Guna Rīman, kas ir ceļu meklētāju vadītāja Latvijā, kad viņi viņam zvanīja kādā laikā, lai jautātu, kā viņam iet, tad viņš teica, ka viņiem tur tieši tad bija viens naktī Kanādā, un viņš teica, ka tajā mirklī viņi pie durvīm dzird spēcīgus sitienus. Viņš arī pats, kad runāja šajā video konferencē, viņš teica, ka viņš tik spēcīgi šo realitāti nebija izjūtas pirms tam, kā notiek šī cīņa un kā notiek šie uzbrukumi. Un tāpēc arī Guna teica, ka viņi jūt, ka Dievs vēlas visai Latvijai pateikt kaut ko ļoti, ļoti svarīgu un ka Dieva gars strādās caur šiem mirkļiem. Un tā tiešām arī bija, jo mēs visi šai istabiņā, šie 70 cilvēki, sēdējām un klausījāmies, ko Atis saka, un tā bija tāda ļoti īpaša kristiešu vienprātība un vienotība. Jo dažkārt, kad runā par šādām smagām tēmām, kā beigu laiks vai par realitāti. Tad dažkārt dažos cilvēkos rodas kaut kāds tāds, nu, ka viņi grib aiziet vai nē, vai rodas kaut kāda pretestība, bet tur mēs visi tā vienprātīgi sēdējām un bez nozīmīgā maize ēdām visu, ko viņš mums saka un visu, ko viņš lasīja un kādas pāntas viņš no Bībeles mums teica. Un, tāpēc šajā mirklī es īsumā jums pastāstīšu to galveno domu un tās galvenās atziņas, par ko runāja Atis. Jā, diezgan maziem burtiem. Viņš sāka ar to, ka viņš runāja par realitāti. Viņš runāja par to, ka ir fiziskā un garīgā realitāte un ka tās ir lietas, kas reāli pastāv un notiek. Un, šunājam par to, ka Dieva garš dod lietas izprast tad, kad mums tās ir vajadzīgas izprast, un viņš īpaši uzrunā tajā mirklī, kad tas ir vajadzīgs viņa draudzi. Un viņš teica par to, ka mūsu draudzē ir atstāts kāds īpašs uzdevums, un šunājam par to, ka ja mēs neiesim, tad kurš tad? Ja mēs nebūsim tie, kas parādīs Kristus raksturu un dos liecību par viņu, tad kurš gan to darīs mūsu vietā? Un tad viņš teica, ka dažkārt cilvēki baidās, un ka arī viņam dažbrīd bija ļoti baili, nu, kad viņš gatavoja šīs lūkšanas. Bet tad viņš teica, ka viņš saņēma tādu apsolījumu un saprata par to, ka ar mums ir tik daudz eņģeļu, cik tas būs nepieciešams, un ka ar mums ir Dieva gars. Un tad viņš lasīja šo stāstu no otrā ķēniņa grāmatas, kur ir par Elīsu un par to, ka viņu devās sagūstīt un viņu gribēja sagūstīt, bet un tad pie viņa pienāca viņa kalps un teica, ka skaties, tur nāk kara rati un tur nāk uzbrucēji un viņa mūs ielēns. Un tad Elīsa viņam atbildēja, ka nebīsties, jo to, kas ir ar mums, ir vairāk nekā to, kas ir pie viņiem. Un tas ir tāds brīnišķīgs apsolījums, jo viņš lūdz pēc tam arī par to, lai šī kalpa acis sadarītos un lai viņš redzētu, ka tiešām, ka Dievs ir ar viņiem un ka tad viņš Dievs sadarīja šim kalpam acis un viņš redzēja šos ugunīgos ratus un visus, kas ir ap viņiem un tiešām, ka nu, Dievs ir ar mums un kas gan būs pret mums. Bet viņš minēja ļoti spēcīgi to, ka mēs tiešām dzīvojam laikā, kad mēs varam redzēt, kā sabrūk tirgus ekonomikas stūrakmens, kas ir Amerikas Savienotās valsts, un ka visi domāja, nu, ka tas nekad nesabruks, nu, ka Amerika vienmēr būs spēcīga un vienmēr atradīs risinājumus, bet šobrīd mēs jau redzam, ka tā ir realitāte, ka viņa sabrūk un ka neskatoties to, ka tiek iepludināts 70 miljonu dolāru no valdības, ko viņi ir emitē naudu, ka tas tāpat nespēja glābt no šīs Amerikas krīzes un tas nespēja sekt šos visus kredītus, kas ir paņemti un nolīdzināt to visu. Viņš arī teica, ka tas ir interesanti, ka mūsdienās, nu, mēs kaut kā vairs nerunājam atklāt, un arī šajā Amerikā, ka viņi nesauc lietas īstajos vārdos, ka sabiedrībai, lai neizceltos panika, netiek runāts par šīm lietām un netiek teikts, ka ir krīze, jo viņi zina, ka izcelsies, nu, tāda kā masveida panika sabiedrībā. Viņš teica, ka tas ir interesanti, ka, nu, ka dažkārt arī kristieši vairs, nu, nesauc lietas īstajos vārdos un tad viņš teica arī par Titāniku. Viņš teica, ka uz kuģa Titānikas lielākā daļa cilvēka aizgāja bojā tāpēc, ka viņi neticēja, ka kaut kas ar šo lielo kuģi, ka kaut kas vispār ar viņu var notikt, ka kā gan kuģis, kurš ir paredzēts visiem apstākļiem, var aiziet bojā. Un tad, kad kaut kas sāka notikt, tad jau bija par vēlu. Un arī Noasa laikā daudz neticēja, ka nāks plūdi. Daudz neticēja un viņi to nespēja aptvert. Un kā mēs redzam arī tad jau, kad tas sāka notikt, tad jau bija par vēlu. Kad Jēzum jautāja cilvēku, kas tad var tik glābts vai daudz būs to, kas būs izglābts, tad Jēzus atbildēja, ka cīnaities, ieiet pa šaurajiem vārtiem, jo es jums saku, daudzi vēlēsies ieiet, bet viņi nevarēs. Tas, ka Jēzus uzsver, ka cīnieties, nu, ka tas nebūs tā, ka mēs ieiesim vai kā, bet ka tā ir tā cīņa, kas jau šobrīd notiek. Vēl Atis ļoti spilgti runāja par šo, par zvēru skaitli, un Viņš runāja par to, ka trīs vietās Bībelēs ir pieminēts šis skaitlis 666, un tad viņš stāstīja par to, kādos kontekstos tas ir. Un, pirmais viņš lasīja, protams, mums visiem, man liekas, visvairāk zināmo vietu no atklāsmes grāmatas 13.18, kur ir teikts, ka šeit slēpjas gudrība, kam ir saprašana, lai izdibina zvēra skaitli, jo tas ir cilvēka skaitlis, un viņa skaitlis ir 666. Un otrā vieta tā ir Ezeras grāmata, kur ir teikts, un šie ir Jūdas apgabala ļaudis, kas atgriezās no gūsta. Tos Bābeles ķēniņš Nebukadnecers bija aizvedis uz Bābeli, un viņi atgriezās uz Jeruzālem un Jūdu, katrs uz savu pilsētu. Un tad 13. pantā viņš atka, ka Adonikāma dēli 666 atgriezās no šī gūsta. Un tad trešā vieta ir otrā laiku grāmata, tur 9. nodaļa un 13. pants, kur ir teikts, un zelta svars, kas Salamanam ik gadus ienāca, bija 666 talenti zelta. Un, kā mēs zinām, Salamans bija bagātākais, arī gudrākais cilvēks, un tad viņš tā arī teica, ka šis skaitlis 666 ir labklājības un bagātības apstiprinājums un kā labklājības un bagātības simbols. Un, protams, mēs zinām, ka tas ir arī nu, šis zvēra skaitlis līdz ar to. Viņš, protams, uzsvēra un viņš teica, ka labklājība nav slikta un ka tas nav slikta, ka cilvēki ir bagāti, bet ja tā ir Dieva dota un ka mūsdienās bieži vien šī drudžainā dzīšanās pēc labklājības, pēc bagātības, tā uzspiež kā zīmogu uz mūsu pierēm, un, jo tā varbūt dažkārt tiek panākta, nepaļaujoties uz Dievu vai neuzticoties viņam, bet akli un drudžaini zenoties pēc arvien lielākas labklājības un bagātības, pat tad, kad mēs redzam, ka šī lielvalsts sabrūk un ka īstenībā naudas vērtība krītās un tam nav vērtības vairs. Viņš teica, ka ļoti spilti pastāv šī izvēle, ka beigu laikā būs ļoti krasi cilvēkiem jānostājas, ka vainu šis 666, kas ir bagātība, labklājība un šīs materiālās lietas, vainu Dieva gars, vainu mēs krājam mantas uz zemes, vainu debesīs. Un jā, viņš ļoti spilgti runājas mūsu sirdīm un lika mums pārdomāt to, vai mana realitāte un vai tas, kā es dzīvoju savā ikdienas dzīvē, vai es dzīvoju savā materiālajā realitātē vairāk vai garīgajā realitātē. Tad otrs viņš vairāk nākamajā lekcijā runāja vairāk par šo garīgo realitāti un viņš mums uzdāja jautājumu, tad ko tad īsti nozīmē redzēt šo garīgo realitāti, ko nozīmē atvērt šīs acis. Viņš lasīja divas rakstvietas arī, kas ir apstuļu darbi 26.18. Atvērt viņu acis, lai tie atgriežas no tumsas gaismā, no sātena varas pie Dieva un ticībā uz mani dabū grēku piedošanu un mantojumu sēto pūkā, kā arī ebrejiem 11.6. Bet bez ticības nevar patikt Dievam, jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Mēs redzam, ka ticība ir vienīgais, kas ir šīs mūsu garīgās cilvēka acis, un ticība ir vienīga apdrošināšana, kas mums vien var palīdzēt šajā laikā un stiprināt. Viņš runāja par to, ka lai atvērtos mūsu acis, mums ir jāmaina savus domāšanas veids un savi paradumi un no materiālās pasaules vairāk uz šo garīgo. Un tur viņš lasīja no Marka evaņģēlija no 1. nodaļas 15. pantu. Marka evaņģēlijas 1. nodaļa 15. pants. Laiks ir piepildīts. Un Dieva valstība ir tuvu atnākusi. Atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju. Viņš teica par to, ka citos tulkojumos šie vārdi atgriezieties no grēkiem, tas ir tulkots kā mainiet savu domāšanas veidu, mainiet savus ieradumus un tas, par ko jūs domājat un gādājat. Un viņš runāja arī, ka ļoti spēcīgi izpauž šī Elijas vēsts, kas bija par to, ka nu, viņš jautāja tautai, cik ilgi jūs klibosiet uz abām pusēm. Ja Bāls ir Dievs, tad kalpojiet viņam, bet ja tas kungs ir Dievs, tad kalpojiet viņam. Viņš runāja par šo gatavošanās laiku, un viņš teica, ka mēs dzīvojam tādā steigā, ka mēs gribam steidzīgi sagatavoties kaut kam, un ātri, nu, ka mums, piemēram, ir 20 gadu plāni, bet pēdējos divos gados mēs ātri sagatavosimies tam notikumam. Un viņš teica, ka steidzīgi gatavojoties kāzām nevar izveidot labas attiecības, bet izveidojot labas attiecības var sagatavoties kāzām. Tas ir it kā tāds piemērs no mūsu cilvēcīgās dzīves, bet tas pats ir arī ar Kristu, ka steidzīgi gatavojoties tikšanās reizē ar Kristu, mēs nevaram izveidot labas attiecības ar viņu, tāpat kā izveidojot labas attiecības, mēs varam sagatavoties šai viņa otrai atnākšanai. Žinājam par to, ka dažkārt mēs arī tā ļoti cīnamies, un mums liekas, ka mums tagad ir ļoti jācīnās, un mums ir jāmocās, mums ir jānodarbojas ar stingru pašdisciplīnu, lai manī atklātos Kristus raksturs. Viņš teica, ka tikai un vienīgi Dievs var mūsos izmainīt mūsu raksturu un mainīt šo mūsu domāšanas veidu, un viņš ir tas, kas to dara ļoti klusām, un bieži vien tas ir tā ļoti pamazām, bet šis pārveidošanās un šķīstīšanās process ir var notikt tikai tad, ja tur ir klāt Kristus mīlestība, ka ja mēs paši tur iesim, mocīsimies un cīnīsimies, ka tas nav iespējams. Šeit par to, ka mēs esam ceļa galā, un tāpēc Jēzus tiešām saka, es nāku drīz, es nāku. Un vienīgā mūsu apdrošināšana, kā es jau teicu, var būt mūsu ticība, mūsu kungam. Un tas ir galvenās tās atziņas no šīm lietām, bet jums katram ir droši vien šī dzeltenā lapiņa ar pārējām rakstvietām, ko es jūs aicinu, ka ja jums ir, ja jūs vēlties, jūs varat viņas pārlasīt un vairāk domāt par viņām, jo tā ir tā tēma kopumā, un ja kādam no jums vēl nav, tad tur ārā ejot stāv uz galda. Un tas, ko Atis ieteica, un ko viņš teica, kas ir tie viņa ieteikumi draudzes darbā, viņš teica, ka ļoti svarīgs ir šīs Bībeles studiju grupas. Viņš teica par to, ka vārdu pa vārdam, pantu pa pantām mums ir jāpēta, jo viņš saka, ka tad, kad viņi pēta, viņi dažkārt varbūt vienā Bībeles izpētes nodarbībā izpēta tikai vienu pantu no Bībeles, un viņi netiek tālāk. Nu, viņi vēl tur rokas dziļāk, un tā, lai tas tiešām paliek viņos un kā par pamatu, un viņi to izprot un pieņem par savu. Tad viņš teica, ka draudzē ļoti svarīgs ir lūkšana grupas, un ka draudzē ir jānāk kopā un jābūt kopā šajās lūkšanu grupās un Bībeles izpētes grupā, kā arī kalpošana, protams, līdzcilvēkiem un viņu vajadzībām. Un arī sociālā sadraudzība, kad mēs esam vienkārši kopā dažādos pasākumos, ka mums ir vai nu kopīgas pirtis vai pēcpusdienas vai tādas lietas. Tās atziņas mums bija arī atsevišķi šīs nodarbības ceļmeklētāja darbā un jauniešu darbā, un es ieguvu arī tādas kaut kādas jaunas lietas par ceļmeklētāju darbu. Jā, jūs redzat arī mājaslapu, ja jūs vēlties, jūs varat ieiet un pasīties ceļmeklētāju.lv. Mēs pārnājām gan par formām, ka mūsu bērniem ir vajadzīgas, gan arī par nometnes laiku, kas jau ir zināms 5. līdz 17. jūlijas. Bija ļoti spēcīgi runāts par disciplīnu, par to, kā izveidot stingru disciplīnu klubā un kā ar to tiek citi klubu galā un tie, kur jau ir pieredzējuši, kā viņi izveido punktu sistēmu, kā viņi piemēro to, ka hokejā ir šī punktu sistēma, ka ja tu pārkāp noteikumu, tu tiec noraidīts 2 minūtēm, ja tu pārkāp vēl, tad uz 5 un tev ir pārunas, un ja ne, tad tu tiec noraidīts vispār uz spēli. Tā ļoti interesanti ir redzēt, ka, nu, kā dažādās vietās strādā, un tā ir brīnišķīga arī pieredzes apmaiņa. Šeit būs tie galvenās atziņas par to, ka laiks tiešām ir īss, un mēs to ļoti sapratām, ka šis ir laiks, kad mums ir jānododas Dievam pilnīgi vai ne, un par to, ka tiešām piepildās tas, ka lūdziet, un tad jums tas dots. Un šeit ir par tām lietām, ko mēs vēlamies, lai tas augtu un attīstītos mūsu Valmieras draudzē. Un mēs ļoti vēlamies, lai jūs katrs esat aicināts un jūs katrs varat nākt un būt kopā ar savu ģimeni, ar savu draudzi. Un tas ir otrdienas, kad mēs plānojam 7:00 lūkšanu vakars šeit un tagad gan šīs divas nākamās otrdienas mēs vēl paveiksim romiešiem 15. Nodaļu un 16. Bet pēc tam, un arī tagad jūs katrs esat mīļi aicināts otrdienās šeit 7:00, kā arī ceturtdienās 7:00 mēs skatāmies Davida Geitsa svētrunas, tas ir kāds mācītājs un misionārs, kurš spēcīgi runā arī par šo garīgo realitāti un mēs skatāmies šīs viņa svētrumus, un mēs arī plānojam padziļināt, pētīt Bībeli vai kādu no Vaicas rakstiem. Un trešais, ka visi tie, kuri vēlas dziedāt sestdienas pēcpusdienās, mēs plānojam mācīties dziedāt un dziesmas, un jā, arī uz to jūs esat mīļi aicināti tik viens. Ja? Šeit būs dažas bildes no pasākuma. Šī ir mūsu jaunā jauniešu vadītāja, Inta Jākapsone. Viņa ar šo gadu sāk strādāt un ir jauniešu vadītāja. Šī ir ceļu meklētāja kluba vadītāja, Guna Rīmane. Ir diezgan tumšs. Es noslēgšu gaismu, jā. Zane. Jā, ļoti skaisti tiešām atpūtas bāze. Šeit mēs esam, šī ir kopbilde. Visi jaunieši, es pieļauju, ka ļoti miglaini, bet nu. Mēs bijām aptuveni kopā 70 cilvēku. Šeit jūs varat mēģināt atrast Zani un Egīlu. Guna arī sākumā teica uzrunu. Šā ir tā telpa, kurā mēs klausījāmies video konferences no Kanādas. Jūs droši vien neredzat aizmantot. Jaunieši. Mums bija ļoti kompakti jāsatilpa šai zālē, mēs pat sēdējām tur uz galdiem, un tur bija salikts viss ar krēsliem, vēl citu uz kāpnītēm sēdēja. Šeit ir starprīdes, kad mēs bijām izgājuši laukā, un meitenes un zēna aplī veica elpošanas vingrinājumus, lai labāk smadzenes strādā un tām. Pēdējā dienā mums pusdienas notika laukā uz uguns, kur jau bija arī ļoti jauks laiks. Esam laukā. Tā ir mana ceļu meklētāja vadītāja no Tukuma. Es jums parādīšu vēl ļoti, ļoti dažas bildes. Es jums liels par uzmanību, un es ticu, ka Dieva gars strādā, un ka viņš arī turpmāk strādās, un jūs esat visu laipni aicināti šiem laikiem, kad mēs varam būt kopā. Vēl noslēgumā, tas gan ir nedaudz nokavējies, bet tad, kad draudzē bija ražas svētka un tā, tad mēs jums vēlējāmies ar lāsmiņu, viņa nav šodien, bet mēs jums vēlējāmies uzdāvināt katram šādu lācīti, kas ir kā Bībelē ieliekam grāmatzīme. Un uz tā ir rakstīts kāds pants. No viņa, caur viņu, uz viņu visas lietas. Viņam lai gods mūžīgi. Amen. Jā. Amen. Un lāsmiņu vēl piebildu par to, ka šie lācīši ir katrs ar pilnīgi savādāku seju. Viņiem visiem kopā ir rakstīts viens un tas pats teksts, bet viņi katrs ir atšķirīgi. Un tad es teicu, bet lāsmiņu viņi daži tādi smaidīgi, daži ne un tā. Un viņi teica, ka tas tāpat kā mēs draudzēm. Mēs katrs esam pilnīgi atšķirīgs un mums katram ir savādāka sejiņa, bet mūs visus vieno Kristus un tāpēc tur ir šis viens un tas pats teksts. Paldies jums.
Šīs dienas priekšpēdējais lūkšanas nedēļas lasījums saucās Neusticieties viltotiem pulksteņiem. Mūsu laikmetā jābūt modriem. Un to ir sarakstījis Nikolaus Satelmejers, kurš ir 7. Dienas adventīs ģenerāla konferences kalpošanas sekretāra vietnieks, kā arī izdevuma ministrija redaktors. Tātad, kuru jūs vēlties, jautāja kāds vīrs Ņujorkā.
uzrotot savu mēteļu piedurkni, lai parādītu man virkni dažādu pulksteņu. Viņam patiešām bija iespaidīgi zelta un sudraba pulksteņu klāsts. Tie visi izskatījās iekārojumi, un visiem bija iespaidīgi zīmola nosaukumi. Visiem tā šķit no pirmā acu uzmetiena. Un tad, labā ziņa, es tos visus varēju iegādāties par ļoti zemu cenu. Cik jūs vēlaties, viņš jautāja. Pulksteņi tiešām bija kārdinoši. Cena bija ļoti pievilcīga, pārāk zema. Lai gan tikko bija beidzis vidusskola, kaut kādā veidā apzinājos, ka man ar viņu pat nevajadzētu īsti šīs cenas apspriest. Pulksteņi izskatījās darināt no zelta un sudraba. Tie izskatījās dārgi, bet tie bija bezvērtīgi. Tie bija patiesās vērtības viltojumi. Tieši tāpat nedrīkst uzticēties arī viltus praviešiem, par tiem, kuri ir pietiekami drosmīgi, lai sevi saukt par Kristu. Nav svarīgi, ko viņi par sevi domā, vissvarīgākais ir viņa patiesā būtība. Kā to zināt? Viena lieta ir noteikti, vai pulkstens ir viltots, ja bīsts, pavisam kas cits ir noteikti, vai kāds tikai izlieks pa pravietu mācītāju vai pat Kristu. Bet tieši tāds ir mūsu uzdevums – atšķirt patiesību no maldiem. Jo viltus kristi un viltus pravieši celsies un darīs zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja tas varētu notikt, ir izredzētos. Bet jūs pielūkojat, es jums visu to iepriekš esmu sacījis. Mūsu garīgais ienaidnieks izmantos visus iespējamos līdzekļus, lai mūsu novestu no pareizā ceļa. Apustils Pēteris mir melvienu grupu – viltus mācītājus. Tos varētu saukt par sātana trio – viltus pravieši, viltus mācītāji un viltus kristi. Nosakot kristiešu ienaidniekus tiek dots skaidrs brīdinājums, tomēr viņi izmantotās metodas būs mūsu izaicinājums, jo viņi paslepeni ienesīs aplams posta mācības. Tāpat kā kukaiņi var ieprināties mājās, mājas saimniekam to nemaz neapjaušot, līdz ir jau par vēlu to novērst, arī šie ienaidnieki cenšas ieņemt draudzi. Mēs varam un mūsu pienākums ir veikt konkrētas darbības sevis nocietināšanai, lai tie mūs nespētu pievilt un maldināt. Mums tos rūpīgi jāizvērtē un jānosaka, vai viņi nāk no Dieva. Tāpat kā daži cilvēki pērk pulksteņu imitācijas, pārāk daudz ļaužu, maldina garīgi viltvāži. Mums jānoskaidro, vai šīs personas ir uzticīgas Bībelē. Lai cik pievilcīgi tieši šist, mums nevajadzētu pievērst uzmanību tiem, kas nepieņem un nepraktizē bibliskās mācības. Kādas dzīves šie cilvēki dzīvo? No ārpuses viņu var šķist kāvis, kaut gan patiesībā tie ir plēsīgi vilki. Mums jāuzdod jautājums, kas ir šis cilvēks, kurš sludina savādāk vēsti. Lai gan mums jābūt uzmanīgiem, lai nenocietinātu cilvēks ar atšķirīgiem uzskatiem nekā mums, mums tomēr rūpīgi jāizvērtē viņu rīcību. Reiz es apmeklēju kādu ģimeni, kas man paziņoja, ka vairs nevēlas tikties ar draudzes locekļiem. Viņi paskaidroja, ka ir atraduši cilvēku, kur dzīve ir pilnīgā saskaņā ar Dieva vārdu. Kad viņiem pajautāja, vai viņi šo cilvēku patiešām pazīst, viņi apgalvoja, ka pie šī cilvēka viņus vadīs pats Dievs. Pēc pāris gariem, kuros viņi bija sekojuši savam garīgajam vadonim, atklājās, ka šis cilvēks bija pārkāpis laulību. Viņa rīcība un vārdi nesaskanēja. Viņš bija viltvārds. Mēs varam pārbaudīt un uzzināt patiesību no viltus, uzdodot jautājumus, izmantojot Dievu dāvāto prātu, lasot viņu vārdu un lūdzot. Helēna White rakstīja. Nevienam nevajag tikt maldinātam. Un, kad saprotam, ka esam sastapušies ar viltus pravietu mācītāju vai Kristu, drosmīgākā rīcība ir no viņa novērsties un doties taisnā ceļā pie mūžīgā Kristus. Kā viņi maldina? Kā viltus praviešu mācītāju un Kristu maldina? Iesākumā var mākt vienkārši ziņkāri, vai var būt uzskatīt, ka esam īpaši, piemēram, esam izvēlēt dzirdēt tikai izredzētajiem domāt vēsti. Pēteris sacīs, ka šādi cilvēki mūsu vidū paslepina ienesīs aplams posta mācības. Šie cilvēki kristīgajā ģimenē iekļuvuši nelikumīgā veidā, vai var būt tāpat, kā kāds pilsētnieks atvērt vārds ienaidniekam, arī kāds kristietis pavērs durvis uz kristīgo ģimeni. Tā kā šiem cilvēkiem nav uz pieres rakstīts viltvārds, dažiem ir problēmas viņus atpazīt. Šie viltvārži bieži pauž interesi par mūsu garīgo dzīvi. Kāds jauneklis man stāstīja, ka reiz kāds cilvēks paudzis interesi par viņu garīgo dzīvi. Iesākumā šķita, ka interesi ir patiesa, bet tad kādu dienu šis jaunietis atskārt, ka šis cilvēks uzbrūk viņu garīgai dzīvei. Kādēļ? Jo pakāpeniski šis labdars virzījās no ieinteresītības par šī jaunā cilvēka labklājību līdz draudzes kritizēšanai. Nekas, ko draudze darīja, nebija pareizi. Šis jauneklis nobijās un otram cilvēkam paziņoja, ka viņa draudzībai pienācis gals. Šī atklātā un drosmīgā rīcība kļuva par svētību jaunā cilvēka dzīvē. Autoritatīva uzrunāšana, līdzīgi kā to darīja Sātans, ir vēl viena viltuvāža lietot pieeja. Kārdinot Kristu, Sātans Jēzu izaicināja pārvērst akmeņus par maizi, noliekt no tempļa un viņu pielūgt. Bet autoritatīvas runas veids neliecina par patiesu autoritāti. Vilts mācītāji bieži šķiet vairāk ieinteresēt savā personīgajā autoritātē un varā kā uzticībai Dievu vārdam. Vēl viens aizsardzības avots ir Kristus draudzes ģimenes vienotība. Jeremija ieteicis, kā attiekties pret vilts praviešiem. Neklausiet praviešu vārdus, ko tie jums sludim par nākotni. Tie jūs tikai maldina, tie sludim paši izdomātas parādības un ne tā kunga uzdevumā. Ticības vienotība nozīmē, ka domstarpība par svēto rakstu skaidrojumu vai kādu doktrināru jautājumu gadījumā mums jāvērš pie mūsu kunga, lai viņš mūs dāvātu vienotību. Esot vienotiem vilts mācītāji pravieši un kristi nevar mūs aizskart, jo viņi nav savstarpēji un mērķiecīgi vienoti. Dievs šo kustību izveidoja konkrētiem mērķiem. Dievs vienmēr pabeidz iesākto. Šim apgalvojumam jākļūst par cerību mums visiem. Vienmēr ir bijuši un būs vilts mācītāji, pravieši un kristi, un viņi darīs visu, lai mūs apmulsinātu. Mums jāzina, kā viņus atpazīt, bet mums nav jākļūst par maldu un vilts ekspertiem, lai atpazītu un zinātu patiesību. Reizes kopā ar vienu no saviem, ar savām meitām vēlējos apciemot savu mādzi brāli, bet viņa valsts mums neizsniedz vīzu. Kad šo faktu uzzinājām, bija jau par vēlu, lai tēvocim paziņotu, ka mēs neieradīsimies. Jo, kad centāmies ar viņu sazināties, mums tika pateicis, ka viņš jau devies uz pierobežu. Arī mēs devāmies uz šīs valsts robežu ar nelielu cerību, ka varbūt tomēr izdosies satikties. Tur nonākot, ieraudzījām ļoti daudz svešinieku, līdz es pulī sazīmēju pazīstamu stāvu. Viņš mūs bija gaidījis 9 stundas. Tā bija ļoti laimīga atkal redzēšanās. Arī mēs esam aicināti laimīgai atkal redzēšanās ar Jēzu. Mums jākoncentrējas, lai viņu labāk iepazītu un jau tagad viņam sekot. Tas ir labākais nodrošinājums, lai neiekristu viltvāžu tīmekļos. Jēzus izteiktais brīdinājums par vilts kristiem un praviešiem ir cerības vēsts, jo viņš savus sekotājus iedrošina, ka tie netiks pievilti. Kādu dzīvi mums tagad jādzīvo? Pāvils sacīs, ka mums jābalstās uz Jēzu, Elēna White rakstī mums jānoenkurojas Kristu, jābalstās un jāpamatojas tikai uz ticību. Viņš mūs nekad nepievils, tas ir mūsu nodrošinājums, ka vilts mācītāji pravieši un Kristu mūs nespēs apmānīt un pievilt. Koncentrējieties uz patiesību un jums nebūs jāuztraucas par viltojumiem. Un šeit noslēgumā mums ir doti jautājumi pārdomām un pārunām. Un tātad, kādēļ gala laikā ir tik daudz vilts un maldināšana? Un otrs jautājums, autors rakstīja, Dievs vienmēr pabeidz iesākto. Kā šis apgalvojums iedrošina jūs kā septītās dienas adventistus? Kā es to saprotu, tas droši vien ir tā, ka Sātans zina, ka viņa laiks ir, kāds ir viņa iznākums, un ka viņam laiks ir maz, un viņš grib, acīm redzot, paņemt pēc iespējas vairāk sev biedrus un domu biedrus līdz, un mums ir jābūt uzmanīgiem, mums ir jāpēta Bībele, un jālūdz Dievs, lai mēs saprastu, kuras ir Sātana viltības un kur ir viņa patiesība. Un Bībelē droši vien ir doti ļoti daudz mums apsolījumu, mēs zinām, kāds būs iznākums, un jādzīvo mums cerībā, lai mēs laimīgi varētu satikties ar viņu mūžībā. Bet acīm redzot, jums arī kādas vēl piebildes, ko jūs varētu šeit piebilst.
Es gara redzu skatu, tā tas nav slapnis rāls, tā bija svētā pilsētā un Dieva nams tik cels. Tur plūda bērnu dziesmas, tik jaukas laskaņā, no debesēņļu atbalsīs tiem līdzi dziedājā. No debesēņļu atbalsīs tiem līdzi dziedājā.
Jeruzalem, Jeruzalem, tu
mēs lasām un pārdomājam, skar mūsu ikvienu. Un kāds ir Dieva mērķis mums šajā gala laikā? Mums uzrunās Elēna Vaita. Glābēja vārdi. Jūs esat pasaules gaisma. Norāda, ka viņš saviem sekotājiem devis vispasaules misiju. Tāpat kā saules stari apspīd pat visnomaļāko pasaules nostūri, arī Dievs vēlas, ka evaņģēlija gaisma aizsniegtu katru uz zemes mītošo dvēseli. Ja Kristus draudz pildītu mūsu kungu uzdoto uzdevumu, viss, kas atrodas tumsā un ēnu un nāves reģionos, tiktu apgaismoti. Tā vietā, lai savstarpēji pulcētos un censtos atbrīvoties no pienākumiem un aktīvas darbības, draudz locekļi dotos uz visām zemēm, ļaujot Kristus gaismai rādītiem ceļu, tāpat kā viņš aktīvi darbojoties dvēseļa glābšanā un tā valstības evaņģēlijas tiktu ātri izplatīts visā pasaulē. No visām valstīm atskan maķedoniešu sauciens – nāciet un mums palīdziet. Dievs mūsu priekšā pavērs plašu lauku. Mums ceļu rāda viņa gādība un caur cilvēku pūlēm darbojas dievišķais spēks. Daži ir saklausījuši Dieva aicinājumu un tam atsaukušies. Tagad ir īstais laiks, lai atsauktos katra svētotā sirds, cenšoties pasludināt dzīvību dodošo vēsti. Ja vīrieši un sievietes pazemībā un uzticībā uzņemsies Dieva doto un uzdoto darbu, daudziem atgriežoties ticībā tiks atklāts dievišķais spēks. Viņa pūļu rezultāti būs brīnišķīgi. Tas kungs visiem saviem bērniem liek sēt pie visiem ūdeņiem. Tas nozīmē paklausīt viņu dotajai pavēlē. Tas nozīmē nepārtraukt mums piešķirto dāvanu lietošanu. Darbiniekiem jāvienojas Dieva uzdevumā, un tam nepieciešam naudu. Vai turpināsim tērēt līdzekļus nebūtiskām lietām, vienlaicīgi apzinoties, ka mūsu darbs ir atstāts novārtā un joprojām nav paveikts? Vai nebūtu labāk nožēlot savu ienaldzību pret šo darbu un lūgt garīgu apskaidrību, lai spētu izprast un saskatīt ar to saistītās neatliekamās vaidzības? Devīguma gars ir debesu gars. Pie krusta tika atklāta Kristus sevi upurējošā mīlestība. Viņš atdeva visu, kas viņam bija, pat sevi, lai cilvēku varētu tapt glābti. Kristus krusts mudina katru svētītā glābēja sekotāju labdarībai. Šeit atklātais gars ir dot un dot. Tā īstenošana patiesā labdarībā un labos darbos ir patiesie kristīgās dzīves augļi. Dieva darbam nepieciešam cilvēki, kas zina par Kristu. Brīdī, kad Dieva darbinieki ieraudzīs viņu patieso būtību, viņi lūgs viņu tos padarīt tādus, kādiem tie būtu jābūt. Savtīgums cilvēku padara par traucēkļiem, nevis palīgiem. Dieva gaismā varam saskatīt savas nepilnības, un viņa žēlastībā un spēkā mēs tās varam izlabot. Pēdējā dienā, kad zeme izzudīs, tas, kurš savas bagātības krājas debesīs, tās beidzot ieraudzīs. Ja esam klausījuši Jēzus aicinājumu, tad pulcējoties ap vareno balto troni, mēs redzēsim dvēseles, kas tapuši glābtas caur mūsu darbību. Un zināsim, ka kāds, ko esam palīdzējuši izglābt, ir izglābis citus, kas savukārt vēl citus, mūsu uzticīgo pūļu rezultātā debesīs nonākuši daudz ļaužu, kas Jēzum pie kājām noliek savus kroņus, un viņi slavē mūžīgi mūžos. Kristus darbinieks ar lielu prieku skatīs izglābtos, kad dalīsies glābēja varenībā. Debes būs ļoti dārgs tiem, kas bijuši uzticīgi dvēseļu glābšanas darbos. Jo tuvāk nokļūstam šīs zemes vēstures noslēgumam, jo maldinošāks kļūst ienaidnieka izliktās lamats. Viņa uzbrukumi laika gaitā kļūst spēcīgāki un biežāki. Sātena augstais mērķis ir, pūļu objekts ir, ja iespējams ievilināt lamatās un maldināt izredzētos. Draudzi un Kristus kalpotājs. Ja viņš to spēj padarīt vienaldzīgas pret viņu augsto aicinājumu, viņa uzvara ir nodrošināta. Šajā laikā nepieciešama pilnīga atgriešanās un patiesa sevis atdošana Dievam. Tas, kurš būs cieši saistīts ar Kristu, tiks stiprināts izturēt ienaidnieku uzbrukums. Mūsu drošība rodam Bībeles patiesību patiesā pielietojumā un īstenošanā. Pazemojoties un pazemībā viņa priekšā mēs lūdzam viņa glābjošo spēku. Svešos laukos vēl jāpaveic liels darbs, tikpat noteikti liels darbs jāpaveic arī mājvietās, jo tikai caur ziedojošām patiesām pūlēm savās mājās tiks iegūti darbinieki Dievam, kas dosies pasludināt patiesību arī svešos laukos. Jāaizsniedz visi slāņi. Darot šo darbu, mēs sastapsimies ar daudzām tautām un tautībām. Neviena tautība nedrīkst atstāt novārtā. Kungs Jēzus bija Dieva dāvana visai pasaulē, ne tikai augstākajiem sabiedrības slāņiem, ne tikai vienai tautai, ignorējot citus. Viņa glābjošā žēlstība ietver visu pasauli. Un lai gan aicināt izplatīt gaismu tiek Dieva kalpi, visas tautas tiek minētas kā dievišķi izvēlēti, aktīvi, līdzekļi un instrumenti kalpošanā. Ir daudzi, kas ilgojas pēc īpašiem talantiem, ar kur palīdzību varētu paveikt liels darbus, kamēr viņi tiešie pienākumi, kur veikums ir būtisks lielajam darbam, tiek atstāti novārtā. Šādiem cilvēkiem jāķers pie darba, jāveic tiem tieši uzticētie pienākumi. Veiksme un izdošanās ir atkarīga ne tik daudz no talantiem, kā svētītas enerģijas un gatavības darboties. Ja sirdi pilda Kristus mīlestība, šī mīlestība parādīsies arī dzīvē. Ja jūtam aicinājumu kādā īpašā kalpošanas jomā, tas atklāsies jums savus tiešos pienākumus pildot no visas sirds. Nezaudējiet drosmi, jo sākumā jūs veikums šķiet mazs, bet nospraudiet savu mērķi augstu un visiem spēkiem cenšaties šo mērķi sasniegt. Neļaujiet šķērsliem laupīt jums cerību. Savas pūles koncentrējiet šo šķēršļu pārvarēšanai. Esiet neatlaidīgi, un jūs gūsiet panākumus. Ieguldiet patiesas pūles tieši tur, kur esat, tieši tur, kur ir cilvēki. Tēlēn runājot, tā kungu vārds ir apslēpts zem pūra. Tiem, kas šobrīd ir par to neziņā un neizpratnē, vārds ir jāizskaidro. Pētiet un lasiet svētos rakstus kopā ar tiem, kur gatavojas, kur gatavi mācīties. Mana vēsts mūsu ļaudīm skan. Paceliet savu skatu un paraugieties uz laukiem, jo tie ir gatavi ražas novākšanai. Kad pēc samāriešu sievas aicinājuma samārieši nāca pie Kristus, viņš saviem mācekļiem tos aprakstīja kā labības lauku, kas gatavs ražas novākšanai. Viņš sacīja, vai jūs nesakāt vēl 4 mēneši, tad pļaujamais laiks, tad nāk pļaujamais laiks. Redziet, es jums saku, paceliet savus acis un skatiet drūvs, jo viņas ir baltas pļaujai, jo pļāvies dabū algu un vāc augas mūžīgai dzīvē, lai kopā priecātos sējies un pļāvies. Un kā šī raža aizsākās? Ar vienu sievieti, kas vienkārši patiesību nodev tālāk citai sievai, kur savukārt vēl citai un tā vēl plašākam lokam, jo viņa devās uz ciematu un sacīja cilvēkiem, nāciet, viņa atnāca un klausījās, un tā sākās raža. Viņa darba rezultātā viņam daudz vairāk kļūt ticīgi. Viņa liecība bija, mēs tagad paši esam dzirdējuši un zinām, ka šis tiešām ir pasaules pestītājs. Tieši tāds darbs jāveic arī šodien. Daudz, kas paši to vēl neapzinās, gatavojas ražai. Šajā laikā katrai mūsu rīcībai un vārdam jābūt ar zinām nozīmu un jēgu. Ražas novācējiem jāuzsāk darbs. Dieva ļaudīm jāatmostas no vienaldzības un savtības un jāizrāda vēlme būt noderīgiem, kā mūsu kungu palīdzīgās rokas. Brāļi un māstas, mostieties, spīdat. Ir pienācis laiks mums pielikt visas pūles, izplatīt pasaulē pēdējo vēstu. Es aicinu visus, kas spēj pieslēgties šim darbam un to darīt jau tagad. Dieva pirmais un lielākais bauslis ir – Tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles un no visa savu prātu. Otrs tam līdzīgs ir, tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. tas kungs mums sūta atkārtots norādījums virzot mūs uz to, cik būtiski ir būt patiesiem, uzticīgiem strādniekiem. Mums jāpaveic nozīmīgs darbs, darbs, kas nevar gaidīt, darbs, ko var paveikt tikai un ar un caur svētā gara spēku, vadoties pēc paša Kristus. Šajā brīdī katram ticīgajam jāpierāda, ka ir strādnieks Dieva laukā, jānoliek malā visas domstarpības, nieki un bezjēdzīgas runas. Runāsim un uzvedīsimies kā taisni ļaudis. Tas kungs darbosies caur katru dvēseli, kas savu sirdi un dzīvi atdos viņa kontrolē. Visiem svētā gara vadītiem Dievs dāvās savu taisnīgumu. Saviem patiesajiem sekotājiem viņš uztic pārliecināšanas spējas, savu žēlastības un patiesības spēku, dziļu un pastāvīgu mīlestību pret viņa darbu gan mājās, gan tālajos misijas laukos. Viņš tiem sniedz patiesas sirds, esot kopā ar Kristu. Ja strādniekiem būs šāds dāvans, misijas darbs noteikti nesīs augļus. Sirdīm, kas agrāk bijuši grēku un pretestības pilnas, pakļaujoties viņa mīlestības spēkam, tiek nostiprināta žēlstības valstība. Bet viņa godības valstības nodibināšana notiks tikai pēc Kristus otrās atnākšanas uz šīs pasaules. Visaugstākā ļaudīm svētajiem tiks pasniegta valstība un vara, un varnākā valsts visumā. Tie mantos valstību, kas tiem īpaši gatavot jau kopš pasaules pirmsākumiem, un Kristus pārņems varu un valdīs. Bet pirms šīs atnākšanas Jēzus sacīja, šīs valstības evaņģēlijas jāpasludina visā pasaulē kā liecība visām tautām. Viņa valstība nāks tikai tad, kad viņa žēlstības labā vēsts būs aizsniegusi visu pasauli. Līdz ar to, atdodot sevi Dievam, darbojoties, lai iegūta dvēseles viņa labā, mēs pātrinām viņu valstības atnākšanu. Tikai tie, kas patiesi sev veltīšu viņu kalpošanai, sakot, te es esmu, sūti mani atvērt aklas acis un atgriezt ļaudis no tumsības gaismā, no sātanas spēka pievērst Dievam, tikai to lūkšanu, lai nāk tava valstība, ir patiesa. Ellen White bija no 1.7. dienas adventīs draudzes dibinātājām, un 7. dienas adventīs tic, ka viņai piemīt praviešu dāvenu. No kā Dievu ļaudīm ir jāatmostas? Šķiet, mēs visi esam nomodā, mēs visi kaut ko rīkojamies, daram, bet kaut kur... Šķiet, varbūt kādam citam ir jāpamostās. Mēs jau esam nomodā. Jums tā neliekas. Bet te mēs tiekam uzrunāt un tā doma pievērst pārbaudiet sevi. Ja? Nu kā tad mums vajadzētu pamosties? Mēs lasījām 36. lapas pusē. Kas ir ļoti bīstami? Jā, vienaldzība, sautība. Un kas ir jādara? Jābūt gataviem kalpot. Es esmu vienaldzības, es mani vienalgu. Bet Dievs negrib, lai mēs būtu vienaldzīgi. Jā. Un veiksme no kā ir atkarīga? Jā. Viktors teica tā, paklusāk, no mūsu nodošanās Kristum. Tāda ir mūsu šīs uzrunas. Ir bijuši šajā laikā, kas mums liek pārdomāt, kādā laikā mēs dzīvojam, ko mēs darām, kas mēs esam un kāds ir mūsu dzīves mērķis. Lai Dievs mums palīdz raudzīties uz mērķi. Un aicinu, mēs dzirdēsim šobrīd ansambli. Varēs lūgt Dievu un brālis Herberts noslēgs lūgšanas. Jūs varat lūgt Dievu, kam ir tāds aicinājums un